Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 13 октябрь ишемби күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия апта ичинде рубрикасын, ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио вариантын сунуштайбыз. Анда экс-президенттер кол тийбездикке муктажбы деген суроого жооп издейбиз. Талкууга Жогорку Кеңештеги Республикада Журт фракциясынын депутаты Курманкул Зулушев жана бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров катышты. Азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Кутмандуу күнүңүз менен. Президенттик аппарат кызматтан бошотулган элчинин саясий баш панек тууралуу билдирүүсүн түшүнүксүз деп баалады.
Кылыч Султандын айткандарын баардыгы биз тараптан кабыл алынып, таза иликтенип, эч кандай куугунтук эмес, коомчулуктун көз жазымында калтырбай, контролунда баары жасалып келет. Анан азыр эмне үчүн баш панек сурап атканын биз анча түшүнө албай турабыз.
Адеди кеч Азаттыкка президенттин басмасөз катчысы Толгонай Стамалиева. Кече президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн акыркы 6 жылдан берки тышкы иштер министри Эрлан Абдылаевдин кызматтан кетүү жөнүндөгү арызын канааттандыруу менен бирге Түштүк Кореядагы элчи Кылычбек Султанды кызматтан четтеткен. Ал мурдараак элчи Султан тышкы иштер министрлигиндеги мыйзам бузуулар тууралуу билдирүү тараткан. Президент Сооронбай Жээнбеков анын билдирүүлөрүн текшерүүнү Коопсуздук кеңештин катчылыгына тапшырган болчу. Катчылык мурда күнү өз корутундусун жарыялады. Анда тышкы иштер министрлигинин системасында мыйзам бузулган учурлар болгону аныкталгандыгы айтылат. Ошол эле учурда Кылычбек Султан мурда Малайзияда элчи болгондо, кийин Түштүк Кореядагы элчилик учурунда мыйзамга туура келбеген аракеттерге барганы дагы көргөзүлгөн. Ал эми кызматтан алынган элчи Кылычбек Султан кече президент Сооронбай Жээнбековдун бийлигин адилеттүү эмес деп атап, чет өлкөдөн баш панек сурагандыгын жарыялады.
Я уже попросил политическое убежище.
Саясий баш панек сурадым. Мен үчүн Сооронбай Жээнбековдун бийлиги эч ким эмес. Ал бул шоусун өзүнүн байоо адамдар үчүн уюштурсун деди. Кече Кылычбек Султан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга караштуу Апрель телеканалы менен маегинде. Ал чет өлкөдөн саясий баш панек сурагандыгын Facebook-тагы жеке баракчасына дагы жазды, бирок кайсы мамлекетте калууну чечкендигин ачыктаган жок. Түркияда сот америкалык динаятчыны бошотуу чечимин кабыл алды. Анкара менен Вашингтон ортосундагы дипломатиялык жаңжалга себеп болгон динаятчы Эндрю Брансонду бошотуу жөнүндөгү чечимди кече Измир шаарынын соту чыгарды. Соттун чечимине ылайык Брансон 3 жыл 1.5 айга кесилди. Бирок ал жазасынын калган мөөнөтүн өтөбөйт жана Түркиядан Кошмо Штаттарга кете алат. Ал азыр эркин, электрондук көзөмөл алынды. Ал чет өлкөгө чыга алат жана балким кетет деди кабарчыларга динаятчынын адвокаттарынын бири Исмаил Халабюрт. Түркияда 20 жылдан ашуун убакыттан бери жашаган америкалык евангелист пастор 2016 жылы октябрда кармалып, тыңчылык жана терроризм боюнча айыпталган. Түркиялык прокурорлор ал АКШ-дагы түрк динаятчысы расмий Анкара 2016 жылдагы аскерий төңкөрүш аракетинин артында турган адам катары көргөн Фетхулла Гүлө менен карым катышта болгонун дагы билдирген. Америкалык динаятчынын өзү жана АКШнын бийлик өкүлдөрү бул дооматтарды четке кагышкан. Анын маселеси АКШ менен Түркиянын мамилесин бузган. Быйыл августта Вашингтон Түркиянын эки расмий адамына каршы санкция киргизип, болот менен алюминийне бажы тарифтерин көтөргөн. АКШ президенти Дональд Трамп түрк бийлигин Брансонун тезинен бошотууга чакырып, администрация өкүлдөрү Анкарага каршы жаңы санкциялар киргизилүүсү мүмкүндүгүн эскертип жүрүшкөн. Казакстан Кыргызстандан эт азыктарын алууга убактылуу чектөө киргизди. А бул тууралуу кече Казак айыл чарба министрлиги жарыялады. Мекеме тараткан билдирүүдө Кыргызстанда мал лаңдары боюнча абал жакшы эмес болуп жатканына байланыштуу мына ушундай чечим кабыл алынгандыгы айтылат. Кыргыз тарап мындай чечимге макул болбой, расмий кайрылуу даярдап жатышкандыгы бүгүн Азаттыкка ветеринарлык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциянын чек ара көзөмөл башкармалыгынын башчысы Төлөнбек Ырысалиев кабарлады.
Казакстан тарапка кат даярдап атабыз азыр. Себеби дегенде 2015 жылдан бери бизде бир дагы оорулар жугуштуу, өтө жугуштуу оорулар катталган эмес да. Анан эпизодиялык абал туруктуу. А эмне себептен койдуңуздар деп азыр кайра кат даярдап атабыз. Буюрса бул эми жумуш процессинде чечиле турган нерсе.
Деди Рысалиев буга чейин 9 октябрда Кыргызстандын ветеринарлык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы Казакстандан тоок этин ташып келүүгө убактылуу чектөө киргизгендигин жарыялаган. Анда мекеменин өкүлү Ракат Садырбекова коңшу өлкөнүн Кыргызстан менен чектеш аймактарында куш тумоосу боюнча маалыматтарын улам мына ушундай чечим кабыл алынгандыгын билдирген. Орусияда союз кемесиндеги авариянын баштапкы себеби айтылды. Роскосмос агенттигинин кечээки билдирүүсүнө караганда, Союз кемесинин орбитага көтөрүлүш учурундагы авариянын түздөн-түз себеби мурун биринчи жана экинчи баскычтар ортосунда элементтердин кагылышы болгон. Роскосмостун өкүлү Сергей Крикалевдин айтымында авариянын себебин бир утуп аныктоо иши 20-октябрга барып аяктайт. Иликтөө бүтмөйүнчө Орусияда Союз кемелерин учуруу токтотулду. Союз кемеси ушул бейшемби күнү Байконур космодромунан көтөрүлгөнү саналуу мүнөттөрдөн кийин аварияга кабылып, анын бортундагы орусиялык космонавт Алексей Овчинин менен америкалык астронавт Ника Хейги аман калышкан. Алар түшкөн капсула космодромдон 5 чакырымдай алыстыкта барып конгон. Союз кемеси акыркы 7 жылдан бери ядролук космос станциясына жетүүнүн жалгыз аспабы болуп келген эле. Роскосмостун өкүлү Сергей Крикалевдин ТАСС агенттигине айткандарына караганда, ядролук космос станциясына адам башкарган кеме кийинки жолу декабрь айында кайра учурулуп калышы мүмкүн. Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмунун каржылык механизмдерин тезинен түзүүгө чакырды. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, премьер-министр Мукамбеткалы Абылгазиев мындай чакырыкты кечээ Душанбеде Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешмесинде жасады. ШКнын мейкиндигинде экономика чөйрөсүндөгү долбоорлорду эффективдүү ишке ашыруу үчүн кыргыз тарап уюмунун каржылык механизмдери ШКнын өнүгүү банкы тезинен түзүлүшүн жактайт жана бул каржылык институттун башкы кеңсесин Кыргызстандын аймагында жайгаштыруу маселесин карап көрүүнү сунуш кылат, деди Абылгазиев Душанбедеги сөзүндө. Өкмөт башчыларынын Душанбедеги жыйынында ШКнын башкы катчысы Рашид Алимов билдиргендей, уюмга мүчө мамлекеттердин көп тараптуу соода экономикалык кызматташтык боюнча жаңы программаны иштеп чыгуу чечими кабыл алынды. ШКнын мүчөлүгүндө мурда Кытай, Орусия, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан турса, 2017-жылдан тарта Индия менен Пакистан дагы кошулган.
Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит ор кеми бүгүнкү күндүн аба ырайы. Бүгүн күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоолуу райондордо кар жаайт, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 18-23 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө 11-16, Таласта 10-15 градус жылуу, Ош Баткен, Жалал Абадта ушундай эле 15-20 градус жылуу болот, Нарында 12-17 градус нөлдөн жогору. Бишкекте күндүн биринчи жарымында жаан чачын күтүлбөйт, түштөн кийин жаан жаашы мүмкүн, абанын температурасы 14-16 градус жылуу болот. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн угуп жатасыз. Кезекте Борбор Азия апта ичинде рубрикасы, жума ичинде чөлкөмдө болгон окуяларга Кубат Касымбеков терип салат.
Саламатсыздарбы? Өзбек лидери Шавкат Мирзиёев бул аптада Францияга барып келди. Казак президенти Нурсултан Назарбаев диний радикализмге каршы интернет аркылуу күрөшүнүн жолун айтты. Өзбекстанда милиционерлер пахта таласына чыгууга мажбурланганын, түркмөнстандык жүздөгөн студент Тажикстанга окууга бара албай жатканы белгилүү болду. Борбор Азия апта ичинде бул жана башка темаларга алдыда кенен токтолобуз. Студияда Кубат Касымбеков. Ошентип, бул аптада Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев алгач ирет расмий сапар менен Парижге барып, француз президенти Эммануэль Макрон менен жолукту. 8-9 октябрдагы расмий сапардын алкагында Франция менен Өзбекстандын ортосундагы энергетика, транспорт жана туризм тармактарында кызматташтыкты күчөтүүнү көздөгөн бир нече документке кол коюлду. Мирзиёев ошондой эле Total сыяктуу бир нече ири француз компанияларынын жетекчилери менен да кездешип, аларды Өзбекстанга инвестиция салууга чакырды. Ал Парижге барар алдында Өзбекстан Франция жарандары үчүн виза режимин жойгон. Президент кол койгон жарлыкка ылайык француз аттуулдары Өзбекстанда эми 30 күнгө чейин визасыз жүрө алышат. Мирзиёевдин сапарын утурлай укук коргоочу Мутабар Тажибаева баштаган бир катар активисттер Парижде пикет өткөрөрүн билдиришкен. Бирок кийинчерээк президенттин көңүлүн Өзбекстандагы адам укуктарынын абалына бурдурууну көздөгөн ал пикет өтпөй калганы белгилүү болду. Кантсе да Париж сапары маркум Ислам Каримовдун ордун баскан Шавкат Мирзиёевдин кезектеги дипломатиялык жүрүшү катары бааланып жатат. Сиз Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Қазақ президенті Нұрсұлтан Назарбаев діни радикализмнен күрөшу үчүн интернет-портал ачууну сунуштады. Ал жакта түрдүү диндин өкүлдөрү агартуу иштерин жүргүзүшмөкчү. Бул аптада Астанада дүйнөлүк жана салттуу диндердин өкүлдөрүнүн 6-чы кеңеши өттү. Анда дин жана тынчтык маселелери талкууланды. Деги менен ошол эле Казакстандагы мусулман жамааттын айрым өкүлдөрү бийлик тарабынан кысым болуп жатканын жана алар болбогон себептерден улам терроризмди пропагандалоо айыбына жыгылып жатканын айтып жатышат. Теманы Карманбек Кулуев улантат.
Жарым жылдан бери Ирина Маженованын баласы Щучинскийдеги СИЗОда отурат. Ал терроризмди пропагандалоо үчүн айыпталып жатат. Анын ВКонтактедеги баракчасында диний аудио лекция табылган. Жыл мурун бийлик бул лекцияны мыйзамсыз деген бүтүм чыгарган болчу. Апасынын айтымында баласы өзүнүн баракчасын бул мыйзам күчүнө кире элек деле өчүрүп салган. Анткени менен экспертиза баары бир мында терроризмге чакырык бар деген бүтүм чыгарды. Адвокаттар аудионы өзүнчө экспертизадан өткөрүштү, бирок сот бул экспертизаны кабыл албай койду.
Когда мне ознакомлюсь с делом?
Мен сот кагаздарын көрүп, бул аудиону угуп чыктым. Эч нерсе болгон жокко. Мен барып эле бирөөнү жардырып жибергеним жокко. Ушул Айгерим Сейфуллина деген жакшы эксперт болушун керек окшойт. Терроризмге чакырыкты көрсөтүш үчүн.
Чтобы увидеть пропаганду терроризма.
Соттолуп жатканда Дадажан Маженовдун диндеш досу Бакытжан Акужин мындай негизсиз айыптоолор соңку кезде көбөйүп бараткандай дейт. Анын башка таанышы да дал ушул берене менен соттолуп жатат. Укугунун бузулушу жана мусулмандарга болгон кысым тууралуу арызданып, алар Астанага келишти. Бийлик буларды салафиттер деп таанып келет.
Образ негативный строится вокруг людей, которые носят бороды. Все, они наговаривают про
сакалчандардын баарын эле желмогуз кылып көрсөтүп атышат. Бизди эч тиешебиз жок бир Сириядагы окуяларга байланышы бар деп, дагы бир жаман нерселерди кылды деп, күч колдонушту деп айтып жатышат. Биздин буга эч тиешебиз жок. Аны бийлик өзү деле билет.
Мы к этому не причастны, и они сами об этом знают.
Казакстан диний башкармалыгы мусулмандар дин үчүн кысымга алынып жатат деген болбогон эле сөз дейт. Диний конференцияга катышып жаткан муфтинин орун басары Алуа Дилбаев мындай окуяларды салафизм менен байланыштырбоону суранды. Анын айтымында маселе кооптуулук жараткан вахабизм тууралуу болуп жатат.
Биздин элдеги жасалып жаткан
биздин элде болуп жаткан өзгөрүүлөр тагыраак айтканда мыйзамга киргизилген толуктоолор мусулмандарга же исламга каршы эмес. Андай десе болбойт. Чынында биз мындай багыттарга уруксат бергенде аягы жаман болуп чыкты. Актөбөдө, Алматыда, Атырауда, Актауда эмне болгонун көрдүңүздөр. Радикалдуу багыттардын дээрлик бардыгынын ошолорго тиешеси бар.
Бул диний конференцияда түрдүү дин өкүлдөрүнүн тынчтыкта жашап жатканы талкууланып, бирок президент Назарбаев Казакстандагы талашты кырдаал тууралуу сөз каткан жок.
В Казахстане зарегистрировано более 3,5 тысяч религиозных субъектов 18 различных конфессий.
Казакстанда 3,5 000 диний мекеме 18 диний конфессия катталган. Мындай ар түрдүүлүктө биз улуттук коопсуздук менен бирге диний эркиндикти камсыздоодо баланс таап алдык. Баары билгендей биз дин аралык тынчтык жана ынтымактын өзгөчө казакстандык моделин жарата алдык.
Казахстанскую модель межконфессионального мира и согласия.
Анткени менен Щучинскийден акыйкат издеп Астанага келгендер үчүн бул сөздөрдүн артында эч нерсе жок. Алардын азыркы турмушу таптакыр башкача. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Учурда Өзбекстандын талааларында пахта жыйноо жараяны кызуу жүрүп жатат. Мурдагы президент Ислам Каримовдун тушундагыдай өспүрүмдөр кара жумушка салынбаса да, бюджеттен акча алган кызматкерлерди пахта терүүгө мажбурлаган көрүнүш дале уланып жатканы белгилүү болууда. Маселен 10 октябрда Өзбекстандын ички иштер министрлигинин патрулдук кызмат жана коомдук тартипти сактоо башкы башкармалыгынын айрым кызматкерлери пахтага чыгууга аргасыз болуп жатышканын белгилешип, Азаттыктын өзбек кызматынын редакциясына атайын кат жолдошту. Алардын айтымында дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн коопсуздугун сактоо милдети жүктөлгөн атайын батальондун кызматкерлери Ташкенттен анча алыс эмес казармаларда түнөп пахта терип жатышат.
Бизге адилетсиз мамиле жасалып жатканын кимге айтаарыбызды да билбейбиз. Жетекчиликке кайрылалы дегенбиз, бирок алар бизди укпай жатат. Пахтага жөнөтүштү. Жеген ичкенибизди өзүбүз төлөп атабыз. Адам чыдап туралгыс шарттарда жашап атабыз. Аткаминерлер текшерип келип калышканда аларга бизди пахтага чыгууга эч ким мажбурлабаганын айтып коюп жатышат.
Деп айтылат милициянын тиешелүү батальонунун кызматкерлеринин кайрылуусунда Азатка жөнөтүлгөн сүрөттөрдөн ээн калган имараттын цементтелген полдорунда чаар жайыт коюлган матрастарды, кийимдер салган чаар баштыктарды көрүүгө болот. Милиционерлер дал ушундай жайда түнөшүп, күндүзү пахта терип жатышканын, аларды талаага жөнөтүү буйругун ички иштер министри өзү бергенин белгилешет.
Катардагы кызматкерлерге абдан начар мамиле жасалып жатат. Офицерлер каалаган учурда талаадан кетип, үйүнө бир күнгө барып келе алышат. Биз үйдү көрүп келели десек 200 миң бердешет. Эгер жол кирени кошсок 300 миң сумга чыгып кетет.
Деп айтты Азаттыкка аты жөнүн ачык чыгарууну каалабаган батальон кызматкери. Өзбекстандагы бир нече булак ырастагандай учурда ички иштер жана коргоо министрликтеринин кызматкерлери Ташкент облусундагы Чыназ районунун Альмазар айылына караштуу пахта талааларында иштеп жатышат. Өзбекстандын ички иштер министрлигинин жана Ташкенттеги бир катар чет өлкөлүк элчиликтердин өкүлдөрү бул маселе боюнча комментарий берүүдөн баш тартышты. Шавкат Мирзиёев башына турган өзбек бийлигинин убадасына карабай пахта талаасында ишке салынганын айткан мамлекеттик жана мамлекеттик эмес мекемелердин кызматкерлеринин кайрылуулары Азаттыктын өзбек кызматына дээрлик күн сайын келип түшүп жатат. 2-октябрда да ички иштер министрлигинин академиясынын курсанттары арыз муңун айтышкан эле. Мекен үчүн пахта жыйнаганга даярбыз, бирок күндө 100 кг пахта төрүү талабынан арызбыз. Бир күндө мынча пахтаны жыйноо оңой эмес. Эң жаманы норманы аткара албаган курсанттарда министрдин атына түшүндүрмө жазып жатышат. Пахтанын айынан окуу жайдан чыгаруу же ата-энелерибизди басынтуу адилетке жатабы деп жазылат курсанттардын кайрылуусунда. Быйыл май айында өзбек өкмөтү мамлекеттик мекемелерде иштегендерди, мугалимдерди, дарыгерлерди жана студенттерди көчө тазалоого же пахта терүүгө салууну токтотуу жөнүндө буйрук чыгарган. Бирок бул буйрук аткарылбай жатканын дал ушундай кабарлар күбөлөп жатат. Өзбекстан дүйнөдө пахта өндүрүү боюнча 5-чи орунда турат. Өлкөдө өстүрүлгөн пахтанын 60% Кытайга, Бангладешке, Түркияга жана Иранга экспортолот. Өлкө пахта өстүрдөн жылына 1 миллиард доллардан ашуун киреш табат. Бул ички дүң өндүрүмүнүн 1/4 түзөт. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми түркмөнстандык студенттердин көйгөйүнө келсек, жүздөгөн студенттер Тажикстанга окууга бара албай жатышкан экен. Августтун аягынан бери түркмөн чек ара кызматы Душанбе жана башка шаарлардагы жогорку окуу жайларга өткөн кыз уландарга өлкөдөн чыгууга уруксат бербей келишет. Түркмөнстан жабык өлкө болгондуктан студенттерге түзүлгөн тоскоолдуктар тууралуу расмий маалымат алуу азырынча мүмкүн боло элек. Айнура Жекше кызы толугураак баяндайт.
Студенттерге чек арада тоскоолдуктар түзүлүп жатканын тажик редакциясынын кабарчысына телеграмма аркылуу түркмөнстандык жигит айтып берди. Иним быйыл Тажикстандын мамлекеттик медициналык университетине кирген. Өзбекстан аркылуу Тажикстанга барууга 3 жолу аракеттенди. Бирок ал Душанбеге жол тартканын билип калып, чек арачылар артка кайтарышкан. Бардык документтери жайында $100 өзбек визасын алган. Бирок чек ара пунктунда каалаган башка мамлекетке барсаң бар, бирок Тажикстанга эмес деп айтышыптыр, деди атын атоодон чоочулаган маектешибиз. Анан айтымында Тажикстан жогорку окуу жайларында билим алып жаткан студенттер үчүн чек ара 28-августта эле жабылган. Көп учурда балдары мектептен кийин окуусун уланчысын деген ата-энелер эптеп акча чогултуп, кээ бирлери карызга да батышат. Тажик мамлекеттик медициналык университетинин эл аралык бөлүмүнөн контракт менен окууга өткөн түркмөнстандык ондогон студент окуу жайга келбей калышканын бышыкташ. Бирок алар себебин билишпейт, балким виза алууда бир маселе чыккандыр, деди бөлүмдүн кызматкери. Ал эми Тажикстандын педагогикалык университетинин өкүлдөрү кошуна өлкөнүн студенттери Душанбеге барып окууларын улантып жатышканын маалымдашты. Ал университетте түркмөнстандык 2000 кыз уландар окуйт.
Тажикстанда окуу салыштырмалуу арзан болгондуктан түркмөн жаштары биздин вуздарды тандап алышат. Көпчүлүгү англис жана орус тилдер факультеттеринде химфакта окушат.
Деп айтат педагогикалык университеттин кызматкери. Бул окуу жайда жылдык контракт $1000 айланасында болсо, мекенинде студенттер окууга кириш үчүн эле мындан көп пара берүү керектигин айтышат. Былтыр Тажикстандын жогорку окуу жайларында түркмөнстандык 4000 чукул студент билим алчу. Түркмөнстан жабык өлкө болгондуктан студенттерге түзүлгөн тоскоолдуктар тууралуу расмий маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Бирок буга чейин да жаштардын өлкөдөн чыгуусуна бөгөт коюлган учурлар белгилүү болгон. Кээ бирлерин чет өлкөгө бараткан жеринен аэропорттордо рейстерден калтырып калганга чейин барышкан. Бирок Ашгабат 30 жашка чейинки жаштардын өлкөдөн чыгуусуна тыюу салынган деп расмий эч качан айтпайт. Ал тапта октябрдын башында августтун аягынан бери Түркмөнстан менен чек арада тыгылып калган тажикстандык оор машинелердин айдоочулары аларды кое бере башташканын билдиришти. Бул маалыматты Тажикстандын транспорт компаниялары да бышыкташты. Түркмөнстан бийлиги август айынын этегинде Тажикстандын жер жемиш ташыган фураларын өз аймагына өткөрүүнү токтотуп койгон. Иран менен Түркмөнстандын чек ара пунктунан өтө албай турган шопурлар Түркмөнстанга эмне себептен кое бербей жатышканын так биле алышкан жок. Сентябрдын ортосунда Түркмөнстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстанга бараткан оор машинелер коопсуздук себептеринен улам чек арада туруп калышканын билдирген.
Айнура Жекшагызынын дал ушул баяны менен Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аягына чыгарабыз. Эскерте кетебиз, Борбор Азия чөркөмүндө бир апта ичинде болгон окуяларды, жаңылыктарды биздин сайтыбыздан окуп турсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чеки Торк. Берүүнү Нукуат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Мындай эле кол көтөрүп жебет менен чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Машинага тыгып салышып ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да айламайм Кудай деп жакамды кармап турам.
Аялзат берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы берүүсүн улантабыз. Жогорку кеңеш 2016 жылы кабыл алып, бирок президент каршы пикири менен кайра кайтарган сөөктү көмүү жана сөөк коюу жөнүндөгү мыйзам күн тартибинен биротоло алынып салынышы мүмкүн. Бул тууралуу сөөк коюу кызматынын мурдагы жетекчиси, мыйзамды иштеп чыгуу комиссиясынын мүчөсү Болот Карамуратов билдирди. Ал бул мыйзам сөөк коюуга жерди бекер берүүнү кепилдөө аркылуу көрүстөндөгү коррупцияга бөгөт коймок деп ишенет. Болот Карамуратов Азаттыкка келип кесиптешим Бурулкан Турдубек кызына мыйзамдын чоо жайы тууралуу айтып берди.
Мен укканыма караганда сөөк коюу жөнүндөгү мыйзам долбоорун иштеп чыккандардын бири экенсиз. Ал мыйзам бир 14-15 жылдары бир талкууланып жүргөн, ошол үйдөн дайыны жок калды да. Ушунун себептери жөнүндө айтайын деп атасыз да, эмне себептен ушундай болуп атат азыр?
Эмне себептен мен билбей экенмин азыр, чынын айтканда билбей атам. Негизи эң артка тарткан мекеме бул Минфин болуп атат азырынча. Минфин бир убакытта биринчи айткан болот, макул каражат табабыз деген Касым Алиев өзү айткан министр.
Мурда
мыйзам кабыл алып атканда макулдугун берилген. Анан 16-жылы ошол убактагы президент Атамбаевке кол койгонго кеткен ал мыйзам. Үчүнчү окуудан кийин. Бирок тилекке каршы Атамбаев кол койбой койгон.
Негизи бул мыйзамдын иштелип чыгышына эмне себеп болду? Мен билгенден депутаттардын тобунун демилгеси деп жүрөт да.
Туура, 5-6 депутат бар болчу. Арасында азыркы чакырылыштан бир эле Дастан Бекешев эле калган. Левина, Бадыкеева, Скрипкина, алар жок.
Турсунбай Бакир уулу жүрөт э?
Алда жүрөт ошол. Качкарова деген.
Качкарова.
Азыр эми өзүңүз көрүп атасыз, жер сатылып ар бир айыл өкмөт өзүнүн баасын кое берет. Андан тышкары да морктун жанында көрсөтөнүн ичинде толтура адамдар жүрүшөт, кызмат көрсөтөт, а жерде дагы үстүнөн алат. Элге бул жаман болду. Эл аябай куурап атат. Союз убагында өлүктү прописка менен койчу. Бирок азыр эми андай кыла албайбыз. Ички миграция чоң болуп атат. Эми бияка адамдардын баары чогулуп жыргаган турмуштан келаткан жок экен, каза болот экен. Жергиликтүү бийликтер өзгөчө, мына шаардын тегерегиндеги бийликтер ушундай кылып атышат да. Байтик, Көкжар, Маевка, Ленинский, бүт баары пригородный, бүт баары эле шаардыктардан, шаардын тургундарынан чоң акча талап кылат. Мында эгерде ал акча ошол бюджетке кетип, шыл благоустройство болсо анда макул, бюджетке кетип атат деп. Тилекке каршы ал бюджетке барбайт, жөн эле чөнтөккө кетип атат. Мен ал тармакта 2004-жылдан бери кызмат кылгам, директорго чейин жеткен. Анан 16-жылы Албек Ибраимов мэр болуп келгенде мени ошол жактан жоготкон. Бирок эми мен ага капа эмесмин. 11-жылы мен эптеп-септеп чуркап жүрүп ошол мыйзамды жогорку кеңешке киргизгем. Киргизгем. Ошол убакыттан бери мына 2 токтом болду. 2012-жылы, 2013-жылы өкмөттүн токтому чыккан. Ар бир комиссиядан өтүп чыккан, комитеттен каралган, бүт баары каралган, 3 окуудан өткөн мыйзам 3-чү окуу декабрь айында 15-чи жылы өтүп туруп 16-чы жылдын башында президент ошол убакта Атамбаев болчу, ошогон кол койгонго кеткен.
Кол койгон жок бирок.
Кайра кайтарып, каршы пикир менен кайтарып, каржы булагын тактагыла деп туруп кайра берилген да.
Ошондо мыйзам боюнча канча каржы чыгым болмок эле, өкмөттөн канча же чыгым?
Мен баарын санап бергем, расчёттордун баарын бергем. Статистикага таянсак, Кыргызстанда жыл сайын примерно бир 35 миң киши каза болот экен. Анын арасында 7000-8000 Бишкек шаарында экен. Биз болсо Бишкекский похоронный бюронун иш кызмат ишине кирет. Биз жанагы карыя үйлөрдөн алабыз, кемпир-чалдарды каза болгондо ошолорду коебуз да. Өкмөттүн эсебинен собес төлөп берет. Ошонун баарын эсептегенде бир 13000 тегерегинде ар бир кишиге берилген да.
35-12
где-то примерно 445 миллион сом болот экен жыл сайын, жыл сайын. Бирок мыйзамдын ичинде эмне да бир беренеси бар. Баягы соцфонд, республиканский бюджет төлөйт жөлөк пул деген. Ошонун эсебинин ордуна ушуну ушундай ишти жасап беришсе, жөлөк пул ал убакта берилбейт.
Сөөк коюучу адамга жер сатылат деген мыйзамда барбы?
Жок андай.
Жер сатылбайт деген дагы мыйзам жок.
Сатылат деген да жок, сатылбайт деген да жок. Анан жергиликтүү бийликтер өздөр каалагандай жасап атышат да, каалагандай.
Ошон үчүн атайын бир мыйзам менен бекитишке зарылчылыгы пайда болду да.
Атайын мыйзам. Ушул мыйзамда 3 норма киргизилип атат. Биринчи норма бул өлгөн койгонго жерди бекер берилсин деп жазылган. Экинчи жанагы предоставление минимального гарантированного перечня ритуальных услуг на безвозмездной основе деп аталат да. Анын ичине эмне кирет? Көр казып бергени, жеткизип бергени ошол аймактын ичинде. Жалал Абадка же бир жакка алып барганга жок, именно ушул аймактын ичинде. Жеткизип бергени, анан кимди гробко салып коет, гроб эң жөнөкөй гроб. Тактайда эмес, биздин жазакан жөнөкөй гробтор жазалат да. Ошонуку эң арзан гроб. И эгерде мусулман болсо, анда тиги 18 метр кепин стандартный размер менен табыт менен кошо берилет деп туруп. Андан сырткары эми каалаганындай. Любой адам акча төлөйт экен.
Башка чыгымдарды өздөрү төлөйт.
Башка чыгымдардын баары өзүлөрү төлөйт да, өзүнчө төлөйт.
Азыр эми сизде рычаг жок ишке ашырыш.
Эч кандай рычаг жок.
Кандай кылып мен кандай кызыкчылыктан улам азыр кайра аракет кылып атасыз? Бир нерсе чыгабы ушундан?
Эми чыгат деп үмүт кылып атпайм.
Кимге кайрылдыңыз азыр?
Ой, кайрылбаган жерим калган жок. Өкмөткө да кайрылгам, жогорку кеңешке да жазгам. Атамбаев наамына жазгам, Жээнбековдун наамына жазгам.
Мисалы могул сиздин азыркы мурдагы авторлор да, авторлордун ичинен жогорку кеңеште эми депутат Дастан Бекешев калды. Эгер Дастан Бекешев болсо, сиз ал киши менен сүйлөшүп көрдүңүзбү?
Сүйлөшүп көрөйүн деп аракет кылгам, бирок ал менин сөзүмдү уккан жок. Азыр жанагы согласительный комиссия деп аталат. Ошол иштеп туруп жаңы өзүн макулдашуу тобун чогулуп туруп анан өзүнүн сунушун киргизиш керек да.
Азыр күн тартибинде барбы жокпу?
Күн тартибинде бар. Бирок ал ошол согласительный комиссия чогула албай атат.
Эми азыр кандай жолдорун көрүп атасыз азыр? Сиз депутат эмессиз, сиз демилгечи эмессиз, расмий айтып атам да.
Мен бирөөнүн кызыкчылыгын карап аткан жокмун, мен жеке бирөөнүн. Менин максатым мындай: президентке жетсин, балким ал билбейт го деп ишенип атам. Ошол тармакта көп жыл иштеп мен көз алдымнан көп киши өтүп кетти. Жүрөгүң ооруйт да. Койгонго акчасы, каражаты жок болуп отуруп калышат. Анан карызга малынат
деген. Көрүстөнгө байланышкан чырчактактар аябай көпөйүп көбөйдү.
Көбөйүп азыр.
Ал кече бүгүн пайда болгон жок.
Жок.
Негизи коррупция деген нерсе сиздин дубаңызда эле бар беле?
Ал да бар болчу. Муну адамды куугандан эчтеке чыкпайт экен. Муну мыйзам чегинде, эгерде мыйзамда жазылып турса, жер бекер деп жазылып турса, коюп бергени бекер деп жазылып турса, любой адам бербейт жөн эле акчаны.
Ушул мыйзам коррупцияны мындай алып торгонго жардам берет деп ойлойсуз?
Жардам берет.
Эми албетте, сиз айтып атасыз 35 миңдей киши өлүп атат деп. Эми бир жагынан бул табигый көрүнүш болсо керек, бир жагынан албетте өкүнүчтүү ушунча кишилерибизди жоготуп атканыбыз. Бирок ушул адамдардын баарына жер жети тартыш болуп атпайбы? Жер тартышта бул жагын кантип чечиш керек? Жерди ошону чечүүнүн дагы бир жолу бул дүйнөлүк практиканы айтып атышпайбы? Крематорий жолу менен чечсек кандай болот деп. Сиз мыйзамга ошону киргизген жоксуз.
Бул маселени бул дагы бир норма бар болчу. Бирок тилекке каршы мени жамандап депутаттар, коомчулук, дин кызматкерлери, мен өзүм баргам, муфтиятка да баргам, епархияга баргам, алар каршы чыккан.
Ушуну кантип чечиш керек? Мисалы сөөктү кайта коюш керек, жер жок болуп калса?
Жер бар, эмне үчүн жок? Мыйзам боюнча, эгерде бул мыйзам кирилсе, мыйзам боюнча 25 жыл өткөндөн кийин аталат жанагы кладбищенский период деп аталат да. Мүрзө жабылат, жабылган бойдон 25 жыл турат. 25 жылдан кийин ошол көрсөндү мыйзам чегинде кайра түздөп туруп кайра баштаганга болот.
Сөөк коюу кызматынын мурдагы жетекчиси Болот Карамуратов менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы эфирин улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар, дареге azattik.org.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толголордун бардыгын azattik.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Экс-президенттин кол тийбестигин алып салуу тууралуу укук коргоочу Нурбек Токтокуновдун өтүнүчүн жогорку соттун алдындагы конституциялык палата жарым жартылай канааттандырды. Анда президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамдын 12-чи беренеси баш мыйзамга каршы келет деп табылып, бирок экс-президентти кол тийбестиктен ажыратуунун жол жобосунун жоктугу көрсөтүлдү. Конституциялык палатанын чечими азыр коомчулуктун кызуу талкуусунда, ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында дагы бул тема козголду. Берүүнүн коноктору Жогорку Кеңештеги Республика Тажурт фракциясынын депутаты Курманкул Зулушев жана бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров. Айзада Касмалиева алып барган телеберүүнүн радио вариантын сунуштайбыз.
Оолу конституциялык палатанын чечими туурасында укук коргоочу Нурбек Токтокуновдун пикирин угуп алып, анан талкууну баштасак.
Конституционная палата вынесла решение, она практически...
Конституциялык палата бүгүн татаал чечим чыгарды. Эгер аны жалпак тил менен түшүндүрсөк, ал экс-президенттин кол тийбестигин алып салуу процедурасы импичменттин процедурасынан жеңил болбош керек деген бүтүм чыгарды. Ал эми ал процедураларды Жогорку Кеңеш аныкташы керек деп, жоопкерчиликти кыйыр түрдө парламентке жүктөп койду.
Разработать механизм, который позволяет преодолевать неприкосновенность экс-президента.
Курманкул мырза, алгачкы суроомду сизге жолдосом, укук коргоочу Токтокунов, конституциялык палатага президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндөгү мыйзамдын нормаларын баш мыйзамга каршы келет деп таануу өтүнүчү менен кайрылган. Анткени мыйзамдагы бул норма экс-президенттердин кол тийбестигин абсолюттук түрдө камсыз кылат. Чечимден өзү менен тааныштыңызбы? Деги эле конституциялык палатанын чечимин сиз кантип чечмелеп берет элеңиз?
Бул конституциялык палатанын чечимин таанышып чыктым толугу менен. Азыр адвокат айткандай, жарым жартылай канаттанган жок. Бул негизи толук канаттандырыптыр. 12-чи беренени карама каршы келет конституцияга деп чечим чыгарыптыр. Бирок бир жери таңгала турган нерсеси, конституциялык палатадагы жөнөкөй жалпы юрисдикцияда сот дагы бул жарандык процессуалдык кодекстин нормалары менен иштейт да. Ал жерде эгер доогер эмнени талап кылса, ошону гана чыгарып бериш керек. Конституциялык палата бул жерден менимче чектен чыгып кеткендей, анткени булар кайрылганда карама каршы келген бир статья боюнча кайрылып атса, алар андан ары жанагындай президенттин полномочиясын, иммунитетин баргылыш керек, жогорку кеңешке, өкмөткө көрсөтмө берип атат да. А конституциянын 97-чи беренесинде 6-чы пункттун бөлүмүнүн 1-чи пунктунда так жазылып турат. Булда мыйзамдар жана башка ченемдүү укуктук актылар конституцияга карама каршы келген учурда аларды конституциялык палата ылайык эмес деп табат, болду.
Башка жок андан. Жакшы билесиз да, өзүңүз судья болгонсуз, анан анда алар эмнеге чектен чыгышты?
Чектен чыккан конституциялык палатадан сураш керек, негизи булар практикалык алыптыр. Сураган талаптан сырткары да көрсөтмөлөрдү, жолдомолорду бергенче, эгер да ал андан нары кандай болот десе, берсе болот. Азыр мыйзам боюнча алар мыйзамды мындай түшүндүрмө берүүгө, чечмелөөгө конституциялык палатада укугу жок, жогорку кеңеште да укугу жок.
Көнүп алыптырсыз, алар көнүп алыптыр деп айтпайсызбы? Бирок аларга көп деле андай кайрылуу жок да, көп эмне ошондой.
Эми кээ бир чечимдер бар да. Конституциялык палата чечимдерин карасаңыз, ошол рамкадан чыгып, экинчи, үчүнчү пункт кылып, кошумча көрсөтмөлөрдү берип кетет да. Бул жана судья сот практикасында менимче туура эмес. Анткени мыйзамды так аткарыш керек. Алар бир эле нерсе карама каршы келген норманы жокко чыгарат, болду. Бул конституцияда баш мыйзамды көрсөтүп турат. Өздөрүнүн мыйзамында да так ушундай жазылган.
Да, аркасында бир кызыкчылыктар болушу мүмкүн да.
Мүмкүн, ар кандай. Ошондой ой келет да. Сот чечимди эч качан мындай ушундай ой жараткандай кабыл албаш керек. Мыйзам талабын аткарыш керек. Муну азыр сизде дагы коомчулукта да ой туруп атат. Кандайдыр заказбы же кызыкчылыкпы деп ушу экинчи алардын жолдомо берген.
Адыхан мырза, укук коргоочу өзү ошол кол тийбестикти таптакыр алып салууну өтүнсө, палата кол тийбестик керек, бирок ага кошумча кол тийбестиктен ажыратуу процедуралары дагы каралсын деген маанида бүтүм чыгарды деп жатпайбы? Бул чечим маселени андан ары дагы бир жылышына өлгө түзүп берип жатат да, э?
Азыр суроо бербедиңизби? Адатка айланып калганбы деп? Эмне себептен ошондой чечим чыгарат деп? Анын жообу могул сиздин столуңуздун да бетинде турат. Куу. Куулук. Баягында жоопкерчиликтен качуу. Бул биринчи себеби, экинчи себеби конституциялык палатага тажрыйбасыз инсандар барып калган. Баягы бул жерде Зулушов мырзага окшоп тепкичтерден өтүп келип эмес. Сен мага жакшы, мен сени жакшы көрөм деген принцип менен барып калгандар көп да, алар баягы чалынып кулай берет да ар бир жеринде. Ошондуктан биз момундай чечим чыгарып койсок да болот, момундай чечим чыгарып койсок да болот. Эгерде кокустан бул жак кысымга алып бараткан болсо, биз айтып атпайбызбы дегенге өздөрүнө кошумча арткы эшикти ачык калтырып коюшуп атат да. Ушундай эле түшүнүш керек. Бул сабатсыздык.
Бирок сабатсыздык болсо анда эмнеге чектен чыгып атат? Сабатсыздыктан улам чектен чыгып атышабы же аркасында дагы бир кызыкчылыктан улам?
Билесизби, душман канчалык сабаттуу болсо, аны менен күрөшүү ушунчалык жеңил. Азыр бизде конституциялык палатанын курамында кээ бир азаматтар бул киши айткандай өзлөрүнүн толук ыйгарым укуктарын билишпейт. Ошо билбегендиктин кесепетинен ушундай болуп атат. Эгерде алар дагы эртеби кечпи жоопкерчиликке тартыларын билгенде алар мындай жолго бармак эмес. Билесиздерби, жана эки жерде беш канча болот десе беш болот деп жооп берген конституциялык соттун мүчөлөрү бүгүнкү күндө эч кандай жоопкерчилик тартпай калышпадыбы?
Бирок жоопкерчиликтен качып коргонуп жатышат деген менен анда ошол сабатсыздыгы менен коргонуп жатышабы? Демек акылдуу да.
Булар баягы шыпыргыч сыяктуу. Кимдин колуна тиет да кай жакты карай шыпырат. Булар шыпыргыч. Ошол сыяктуу.
Шыпыргы кимдин колунда?
Эми түшүнүктүү да, кимдин колунда да. Эми эки дос кимдин колуна бири бирин өткөрүп берген болсо ошол колдо болот. Эгерде дагы тиги тарап күчөп кеткен болсо биз мындай бир башкалкалоо ыкмасына мүмкүнчүлүк жаратып калалы деген арамза ой бул. Себеп болбосо бул жерде конкреттүү түрдө жазылып турат. Конституцияда дагы конкреттүү түрдө. Эгерде кайсы бир Кыргыз Республикасынын жанакы укуктук нормативдик актылар жөнүндө деген мыйзам бар. Мына ошол жерде баары тепкичтелип коюлган. Конституция, конституциялык мыйзам, анан органикалык мыйзам, андан кийин мыйзам, кодекстер кетет, андан кийин жөнөкөй катардагы мыйзамдар, андан президенттин указы, жогорку кеңештин токтому деген сыяктуу. Эгерде кайсыл бир укуктук нормативдик акт конституцияга туура эмес келсе, конституция түз иштөөгө кирет.
Курманкул мырза, сиз жана депутат Исхак Масалиев ошол чексиз президенттердин кол тийбестигин алып салуу боюнча мыйзамдык өзгөртүүлөрдү иштеп чыккансыздар. Парламентте болсо бул демилге жылуулук электр борборун модернизациялоодо экс президент Атамбаевдин түздөн түз тиешеси бар деген сөздөрдөн улам күчөгөн эле да. Анан ошол учурда КСДП фракциясынын айрым депутаттары экс президенттин кол тийбестигин алуу демилгеси көтөрүлүп жатканы бул саясий оюндардын кесепети, бул атайын ушундай бир популисттик чакырыктар деп айтып атышпайбы? Сиздер өзүңүздөрдү ошол оюндун жетегинде бараткандай сезбейсиздерби? Жана ошол эле учурда азыркы конституциялык палатанын чечими сиздерге кандай таасир этиши мүмкүн?
Биз негизинен Масалиев экөөбүз бул мыйзам долбоорун албетте ошол тез жылуулук борбору боюнча чыккан ызы чуудан, ошондо көтөрүлгөн маселелерден мыйзам конституцияга карама каршы келерин билдик да. Депутаттын милдети, эгер карама каршы келген болсо демилгеленин укугу бар. Эгер зарыл болса, аны милдеттүрдө демилгелеш керек. Ошол максатта биз мыйзамды иштеп, бир жарым айдай караштырып иштеп чыктык. 2003 жылы президенттин ишмердин кепилдиктери деген мыйзам кабыл алынган экен. Ошол жерде 12-чи берене менен президент, экс-президент болгондон кийин эч кандай административдик, кылмыштык жазага тартылбайт деп абсолюттук норма коюлган экен да. А баш мыйзамда 2007 жылы Конституциядан 53-чи берене бул алынып салынган. Ошондон бери мыйзам калган, баш мыйзамда жок бул. А бул чоң кемчилдик, ошондон биз буну ылайыкташтыралы деген максатты алып чыктык. Бул биз мыйзамды алып чыккан максатыбыз бир президентке же келе турган президентке, кеткен президентке эмес, мамлекетте болгон президенттер жалпы иштей турган мыйзамды иреттештирип коелу деген максат биздики, башкы мыйзамга. Ошонун негизинде биз 30 май күнү иштеп чыгып биз сайтка илгенбиз. Андан каникулдан келгенден бир ай турат өзү, эреже боюнча билесиз. Каникулдан келип калган процедураларын бүтүрүп төрөгө аркылуу комитетке түштү. Кийинки жумадан мыйзам эгер корутундулар келген болсо биз алып чыгабыз, комитетке барабыз.
Себебин түшүндүрүп атпайсызбы? Бирок ошол эле учурда айрымдар ошол жалпы укуктук ченемдер боюнча мыйзам артка иштебесин эске алып, анан кол тийбестикке алуу боюнча демилге ашкан күндө деле мисалы Атамбаевке түздөн-түз тиешеси болбойт деген ойлорун айтышканда, анда азыркы кыймыл аракеттердин баары азыркы жана келе турган президенттерге байланыштуу болуп атабы?
Ушул жерден мен сизге так түшүндүрүп коеюн. Коомчулукка дагы айтып койгон жакшы, мыйзам долбоору кийинки жумадан алып чыкса дагы угушат. Бул жана мөөнөттү кандай колдонулат деген суроо көп туулат да. Эгерде биз жаңы мыйзам алып чыксак да арт жака жайылбайт. Биз 2003 жылкы мыйзамды баш мыйзамга шайкеш келтирип атабыз. 2007 жылы жокко чыккан 53 беренени туура келтирип алып коюп атабыз.
Демек артка иштейт деп
артка бул иш артка иштейт, мыйзам менен иштейт. Ушул жерде ченемдик укуктук актылардын негизинде көрсөтүлгөн кайсыл убакыт иштери ошол жерге мыйзамда бир пункт болуп биз талаш болбошун киргизип койсок да болот. Кээ бир ченемдери бул жылдан иштейт, кээ бири бул жылдан иштейт деп.
Демек башкы максаттар эле ошол мурунку президентти жоопко тартууга
2007 жылдан баштап кайсы экс президент деген статус кимде болсо, эгер кылмыш кылган болсо жоопко тартса болот.
Мына ушул 2007 деп аткан Айза дайым. Биз ушул 2007 жылы эмне үчүн ушуну алып салган? Мына канчалык өткөн бийликти тепкилебесин? Бул абдан прогрессивдүү жол болгон. Мына бул 4-чү чакырылышындагы, 3-чү чакырылышындагы жогорку кеңештин ушундай мыйзамды кабыл алуусу бул абдан прогрессивдүү. Эмне үчүн? Себеби президент болосуңбу, ким болсоң ошол бул. Укуктук баягы милдеттериң мыйзамдын алдында бирдей болсун деген принципке барганбыз ошол мезгилде 2007 жылы. Ошол 2007 жылы эле андан ары карай эгерде кийинки жогорку кеңеш келген болсо, булар ушундай чечим кабыл алып коюусу керек эле да. Ушул мыйзамдын 12-чи беренеси Кыргыз Республикасынын баш мыйзамына, ата мыйзамына каршы келгендигине байланыштуу өз күчүн жоготту деп эсептелсин деген токтом кабыл алып койсо деле болмок. Кээ бир мыйзамдардын күчүн жоготуу жөнүндө же болбосо аракетин токтотуу жөнүндө токтом чечим кабыл алуу жогорку кеңештин ыйгарым укугу. Бирок ошол жолго барса жеңилирээк бармак, тезирээк да бармак.
Анан эмнеге жолго бара албай жатасыз?
Биз бул жерде максат 12-чи беренени гана алып коюш эмес. Биз жалпы ошо президенттин ишмердин кепилдиктери жөнүндө мыйзамды
убактылуу алып турса дейм.
Убактылуу алып турса болмок, Конституциянын палатада карады. Биз 12 беренесине өзгөртүү киргизип атабыз. Аракеттеги президенттин жана үй бүлөсүнө байланыштуу социалдык камсыздандыруу, кийин экс статус алганда кандай болот? Биз жалпы мыйзамды өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Бир эле статья эмес. Биз 12 статья киргизип атабыз.
Негизги өзөгү калган беренелер көп деле кызыктырбайт. Коомчулукта
4 менен 12 да кызыктырган.
Баракелде. Негизги эгер ошол экөө тең түздөн түз биздин баш мыйзамга каршы келип турган болсо, анда баш мыйзам токтоосуз түрдө күчкө кирет.
Эми сиз айтканда туура токтом кабыл алса болот. Бирок эми биздин конституцияда жана өзүңүз да айттыңыз, мен да айттым. Эгерде мыйзам жана укуктук ченемдик актылар конституцияга карама каршы келсе, конституциянын палата жокко чыгарат дейт. Бул бир жолу. Экинчи жолу жогорку кеңеш мыйзам менен түздөп койсо болот. Биз ушул жолду тандап алдык, себеби биз келечекте жалпы иштей турган норманы кабыл алалы дедик. Биз бир кандай кызыкчылык эмес. Ошол максатта биз сунуштап атабыз.
Ушул жанакы конституциялык палатага кайрылуу менен дагы бир чоң иш пайда болду да. Бүгүнкү конституциялык палатанын накта жүзү көрүндү. Алар канчалык даражада жанагы айтканда да сеники да туура, сеники да туура, сеники да туура деп аларды эрк жок.
Ага чейин эле бир аракет көрсө болмокту атпайсызбы? Мисалы Өмүрбек Текебаев буга чейин ошол эгер экс-президент Алмазбек Атамбаевди кылмыш жана башка жоопкерчиликке тартуу зарылчылыгы келип чыкса да, укук коргоо сот органдары эч кандай эле артыкчылыксыз жалпы негизде аракеттениши керек деген айткан да. Мисалы адегенде кылмышын аныкталып, анан жыйынтыгы менен деле кол тийбестигин алса болот депчи.
Эң туура, бирок анын жобосу жолу кыйыныраак. Анын кыйыныраак, себеби биринчиден Конституциялык палатада макулдук алуу керек. Анан жогорку кеңештен дагы ошол.
Бирок бул мыйзамдык бир жол болуп атпайбы?
Эмне үчүн? Ал эгерде ал сиз айтып аткан учур, сиз айтып аткан учур, эгерде биздин баш мыйзам түз иштөөгө кирсе. Мына түз иштөөгө кирбегендиктин кесепетинен азыр Курманкул мырза айтып отурган башаламандык, баягы шайкештик келбегендер. Булардын жазга мыйзамынын долбоору ошону шайкеш келтирүү. Конституция менен конституциялык мыйзам деп эсептелеби же конституциялык эмес мыйзамбы, ошонун талаптары баш мыйзамга туура эмес келип атат, ошону биз шайкеш келтирип коелу деген аракетин.
Кайсы жол реалдуураак да, мисалы азыркы айтып аткан эки жол?
Депутаттардын азыр мыйзам долбоор даярдаганы бул реалдуу жол, себеби биз мыйзамды эртебиге кабыл алышыбыз керек. Биз мыйзамда кабыл алабыз, шайкеште келтиребиз. Ал эми адвокат жарандарынын укугу бул конституциялык палатага берип жокко чыгарып койду. Бул мыйзамга эч карама каршы келбейт биз көтөрүп аткан. Алар дагы бир жолу далилдеп койду. Чындап 12-чи берени баш мыйзамга карама каршы экенин палата далилдеп койду. А бирок экинчи пункту менен жанагындай жол жобо көрсөткөнү кичине одоно болуп калды да. Себеби мына бул ак кружка десе ак кружка, бирок кичине буларды кылсаңар агыраак болот дегендей маанин жазып койду да. Андай эмес да, мыйзам так чыгыш керек да.
Бул жерде эрк керек жөн эле. Бул баягы
эми бизде баардык маселелерде эле эрк элек Кыргызстанда.
Жок, бул жерде сиз айтып атпайсыз, укуктук маселени коюп атасыз. Саясий эрк түшүнүктүү. Ооба. Эрк жок ага. Укуктук маселени баягы атаңга бар, энеңе бар деген сыяктуу да. Мен да аман калайын, сен да аман кал деген сыяктуу болуп атат. Эгерде эртең бир азаматтардан бирөөсүнөн сурап калса, эмнеге ушул кадамга барбадыңар, чараны колдонбодуңар десе, мыйзамга туура эмес келип калат экен дейт. А эмне үчүн мыйзамды тууралап койбодуңар десе, конституциялык палата башта керемет бир укуктук норма бар эле. Жогорку сот тарабынан киргизилген мыйзамды дагы жогорку кеңеш комментарий берет эле. Тыянак чыгарат эле, талкуулайт эле. Конституциялык сот киргизген мыйзамды, президент чыгарган, президент киргизген мыйзамды дагы жогорку кеңеш талкуулайт эле. Тыянагын жогорку кеңеш соңкусун мыйзам түрүндө кабыл алат эле. Аны эмне деп айтат эле? Жанакы тиги же бул мыйзамды талкуулоо жөнүндөгү мыйзам. Мыйзамдын үстүнө мыйзам болот эле.
Курманкул мырза, ошол кыргыз парламентинин күчү кандай болушу мүмкүн, таасири, кадамы кандай болушу мүмкүн да? Мындан ары окуя кандай өнүгүшү мүмкүн? Силер мыйзам долбоорун чыгарасыңар, андан арычы?
Мен бир аз артка чегинейин. 2003 жылы бул жана биздин туңгуч президенттен бул коркунучунун негизинде ушу эгер президенттен кетсем кандай тагдыр күтөт деп ошо коргонуп алган да. Ошонун негизинде кабыл алынган экен бул мыйзам. Адакан Кимсанбаевич айткандай, кийин 2005 жылдан кийин саясий окуялар өзгөргөндөн кийин чечкиндүүлүгү бар буну жокко чыгарышкан. Конституцияда мыйзамда калып кеткен. Ошону шайкешке келтирүү бул бүгүнкү күндүн талабы, шайкешке келтиребиз. Менимче бул парламент биздин өзгөртүүнү колдошу мүмкүн, бирок 12-чи берене менен 4-чү беренен аз биздин проект боюнча толук алып салдык. Үй бүлө мүчөлөрүнө келтирилген жанагы камсыздандыруу кепилдиктерин алып салганбыз. Бирок парламентте 12-чи берене боюнча азыр эле сунуштар келип атат бизге, кандайдыр бир экс президентке статус калыш керек дегенче. Анан бул маселени биринчи окуудан кийин да карайбыз биз. А бирок депутаттар жалпысынан биздин мыйзамды колдойт деген ойдомун.
Жылуулук борборунун айланасындагы кырдаал талкууланып, баягы курч талкуу жүрүп жатканда сиздердин демилгени көпчүлүгү колдоп аткандай бир таасир болуп атканда сезим калтырган. Андан бери канча бир убакыт өттү, эс алып келдиңиздер, андан бери бир кырдаал өзгөрүшү мүмкүнбү? Кайра андай учурлар көп эле болуп атпайбы парламентте оюнан кайткан учурлар?
Мисалы болушу да мүмкүн, бирок баш мыйзамга шайкеш келтирүү болгондо парламенттин оюн биз күтпөшүбүз керек. Ал мыйзамдын аткарыш депутатында жөнөкөй жаранында милдети. Эгер туура мыйзам демилгелейсиңби, аны колдош керек. Мен ойлойм бул мыйзамды колдойт деп. Анткени биз бул жылуулук борбору же дагы боло турган жана коррупциялык иштерди ачылган максат эмес. Биз мыйзамды шайкеш келтирели. Мурунку президенттер, азыркы президент, кийинки президентке да бул мыйзам иштесин.
А эгер колдобой койсочу парламент?
колдоо койсо, бул турмуш да, колдоо койсо башка норма кайра жазыш керек, конституцияга бир шайкеш келтиришибиз керек да.
Кайранда жанагы башта айткан эле жазылган мыйзам, турган мыйзамга кайрылбайсыздарбы?
Жок, кайрылбайт, ал башкы мыйзамга карама каршы келет да. Менимче
колдобой койсо деген туруп атпайсызбы? Колдобой койсо бул жерде баягы саясий маселе эмес бул. Бул укуктук маселе. Эгер парламент ушуну көрүп туруп, жана айтылгандай болуп туруп, мунун ичинде суу турганын көрүп атабыз да, үчөөбүз тең көрүп атабыз да. Бул суу десек, туруп алып, бул сүт деп атат да. Бул сүт дейт. Дагы бир фракция келет дагы карап туруп, менимче бул бир аз ачып калыптыр, айран го дейт. Эгерде колдобой койсо, конституциялык палатанын жүзү бүгүн кандай ачылса, жогорку кеңештин жүзү ошондой ачылат. Демек ал жерге бир белгилүү кишилерден башкасынын баары сабатсыз экендиги көрүнөт. Мына ачыктан ачык, айдан ачык болуп турган нерсени булар жаап коебуз деген аракет болот. Ошондо саясатка айландырып жиберген болот. Бул жерде тек гана укуктук маселе жөнүндө кетип баратат. Баш мыйзамга каршы келген мыйзамды жокко чыгарууга барбаган жогорку кеңеш кыргыз элине кереги жок деп эле чечимге чыгыш керек.
Анда ошол эле учурда коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаевдин эгерде пикирин уга турган болсок, ал 120 депутат же бул жалгыз эле президент кабыл алып койгон чечим болбошу керек деп жатат да, ал жалпы бир референдумга коюлса болмок, элдин таразасына коюлса болмок деп жатат. Анан кандайдыр бир анда бул жерде кооптонуу туурасында азыр эле көргөндөй Армения, Грузия сыяктуу бир кырдаалдардан кооптонуунун белгиси?
Эми мен ачык айтайын. Баятан бери эле мындай айландырып атабыз да.
Дароо эле ачык айтпайт белеңиз.
Эми ошого келтирбей атасыңар да, мондай болуп айландырып келип убакыт бекерден кетип баратат. Ушул норманы алып салууга бүгүнкү президент кызыктарбы, кызыктар эмеспи кеп ушунда туруп атат. Ошон үчүн өзүнүн тили менен эмес, коопсуздук кеңешинин катчысынын тили менен сүйлөтүп атат. Коопсуздук кеңешинин катчысы жогору жактан ишарат болбосо, бул маселеге кийлигишпейт. Демек бул айттыбы, кимдин тили болуп атат, кимдин үнү болуп атат?
Демек президент кызыктар эмес деп ойлоп атасыз?
Сөзсүз түрдө да, себеп эртең бир сүгүнү өзүм эмне болуп кетем деген титирек басып турган учур азыр. А мен эмне болом деген маселе бар да. Ошондуктан ал жагынан бул жагынан чойгулап олтуруп,
бирок ал киши азыр кызматка жаңыдан эле киришип атпайбы? Эмнеден эле ушундай ойлордон корко берсе болобу?
Билесиңерби, эки киши үйлөнүп атканда эмне үчүн брачный контракт түзүп атат? Экөө бири бирисиз жашай албайм, өлөм, күйөм деп барып турганан контракт түзүп атпайбы? Кокустан балекет басып, момундай болуп кетсе, бул менде калат, бул сенде калат дегендей болот. А азыркысынын дагы мүмкүн кечекисинде кечеки жасап аткан иштеринде тиешеси болушу мүмкүн. Өкмөттө отургандагы тиешеси болушу мүмкүн. Себеп кеткен киши айтып атпайбы? Бул өкмөт башкарып турган учурда чечилген, ушунун балекеттин баардыгы ошол учурда болгон деп. Мындайча айтканда, кээ бир учурда жогорку кеңештин дагы башын айландырышып атат, а калктын башын биротоло айландырышып, ушул экөө отуруп алып эле менимче мындай ойноп аткан сыяктуу. Себеп бул бештен белгилүү көрүнүп турат, баш мыйзамга каршы келет, муну токтотуш керек деп конституциялык палата ошондой чечим чыгарышы керек эле. Бирок конституциялык палатага менин эсимде бар өтө ишенимдүү, өтө керектүү болгон инсандарды алып өткөрүшкөн жана эски учурда.
Мен да оюмду айтып койсом ушул боюнча, себеби коопсуздук катчысынын сөзү бул жөнөкөй сөз эмес. Адахан Кимсамович айткандай, бул адам ушундай ой жаратат да мына. Бул өзү айта албайт эле деп мен да аны уктум. Ал киши жекече адам катары айткандай да. Эгер коопсуздук катчысы катары айтса, бул референдум мыйзамдын эч бир нормасына дал келбейт да. Эмне себептен айтканы белгисиз. Менин оюмча буга азыркы президенттин кийлигишкенине мен да ишенбейм да. Анткени мына биз 30 майда мыйзам сунуштадык, Конституциялык палата чечим чыгарды, биз карайбыз. Ушул убакка чейин президент тараптан, аппарат тараптан бизге бир кандайдыр бир ишарат болгон жок да. Демек ал киши тоскоолдук кылган жок. Мен ойлойм, бул мыйзамды колдосо керек, колдой. Себеби баш мыйзамга карама каршы келгенде президенттин кол койгонго толук эмеси бар. Эгер сиз айткандай карама каршы ой болгондо, эмнеге чейин бизге автор катары бизге белгилүү болот эле? Азыркыга чейин жок.
Курманкул иним, мындай да, көзгө көрүнгөн ишараттар болот, көрүнбөгөн ишараттар болот. Силер эми саясат айдыңында жашыраксыңар да, кечирип кой, укуктук нормалар менен гана жүргөн кишилерсиңер да, ойлойсуңар да ушундай ушундай болот деп. Көзгө көрүнбөгөн, көрүнгөн, көрүнбөгөн ыкмалар аябай көп болот. Мынабул коопсуздук кеңешинин катчысына суроо берсең жооп бербеген бала өзүнөн өзү демилге көтөрүп мынтип чыкпайт. Демек сен айтып кой, сен ишарат берип кой, белки эстүү балдар эмеспи, түшүнүп алар. деген сыяктуу бир белги катарында кабыл алынды. Анын
турадык Кимсен Байыч, бирок менин 3 жылдык тажрыйбамда жогорку кеңеште кандай мыйзам долбоору демилгеленбесин мурунку бийликтин тушунда ал башталганда эле тосуулар ачык байкалчу эле.
Себеп
токтотчу эле, чыгарбачу эле, азырандай жок.
Курманкул мырза, ар жер кеп ортомчудан көз каранды болот. Ал кезде ортомчулар өзү аябай сабатсыз эле, коркуп кетип эле чочуп эрте менен баары басып калчу силерди. Азыркыларда куу өтө куу саясат. Өзүнүн колун аппак кылып калтырып кала берет, а бирок башкалардын колу менен жасай берет. Акырын акырын себеп эң ишенимдүү кишисі араңарда отуруп атпайбы?
Ошол эле учурда кол тийбестиктен оңой олтоң эле баягы ажыратууга каршы болгон дагы активисттер бар да. Мисалы президенттин милдети, кызматы, жоопкерчилиги абдан оор. Анан ал кызматта турганда көп душман күтөт. Анан эртең бирси күнү экс-президентти жоопко тарта турган болсок, мамлекеттүүлүккө да шек келет депчи. Анан эгерде биз кол тийбестикти алып сала турган болсок, анда президент кайсы бир топтордун баягы баскын басымына туш болуп анан жөн эле бир жарыя жанагы указдарды буйруктарды чыгарган эле бир мындай кызыкчылыктарды ээрчиген эле киши болуп калат, кол бала болуп калат деп айтышат да.
Албетте биз бардык жарандардын ою менен эсептешибиз керек. Бул дагы эң туура деп ойлойм мен. Себеби жүйөлөрүнө кошулам, анткени 6 жыл мамлекетти башкарган адамда ар кандай кастык пайда болушу мүмкүн. Ал саясий чечимдерди кабыл алат. Биздин проект боюнча баш мыйзамга дал келтирүүдө максатта чыкканбыз. Бирок бул ойду биз дагы эске ала турган, бизди мажбурлап койду Конституциялык палата. Конституциялык сот чечим чыгарып ушундай кыласыңар, иммунитет бергиле деп койду. Биз буну талкуулай элекпиз. Бул биринчи, экинчи окуп талкуулап ушундай бир иммунитеттер беришибиз мүмкүн. Себеби Конституциялык палатанын чечимин жаран органдар бул аткарган милдеттүү. Мен ошон үчүн башында айттым, булар экинчи пунктту ашык чыгарган деп.
Бизде убакыт аябай чектелип калды. Кол тийбестикти алып салса, анда президент кайрадан кызматта көпкө чейин бийликте калуунун жолун издеп кайра конституциялык бир өзгөрүүлөргө барышы мүмкүн деген кооптон.
Ал адамдын өзүнө. Ал адамдын өзүнөн. Сиз мындай суроо коюп атасыз да, эгерде аракты ачык саткан болсо баары эле ичип эле болот го дегендей кылып. Ачык эле сатылып атпайбы? Ошолорго берилгендер барып ичип атат. Берилбегендер болсо аны аябай айланып өтүп, четтеп өтүп, тескерисинче жок кылуунун күрөшү болуп атат. Мына ушундай нерсе. Эгерде биз ар кандай чочулай берген болсок, анда сиз азыр үйгө барасыз дагы бир аябай курч бычакты алып алып туруп тамак жасап атасыз. Анда биз коркушубуз керек. Бычактар кандай колдонушубуз мүмкүн да? Себеп адамдын өзүнүн ички абийирине жараша болот. Мындан коркпош керек. Биз бир принципте карманышыбыз керек да. Мыйзамдын алдында баары бирдей. Туура.
Сиз ишенесизби ошол мыйзам долбоору кабыл алынып өтөсүнө чыгабыз деп анда?
Эгерде коомдун деңгээли, саясий, маданий деңгээли жогоруласа, бийиктесе, биз ошондой маданиятка жетишкен болсок, анан биз ошол маданиятка, бийиктикке жеткен инсандардын ичинен тандаганды үйрөнсөк, биз ушуга бара алабыз.
Качан?
Билесизби? Кыргызстандын экономикасы качан чыгып кетет дегендей эле суроо берип атасыз. Биз биздин элибиздин аң сезими, саясий, маданий аң сезими качан ойгонот, аны мен айтышым өтө кыйын. Себеп бүгүнкү күндө кээде таразага адамдын акылы эмес, адамдын чөнтөгү салынып атпайбы?
Парламенттин деңгээли жетеби? Кыска суроо.
Жетет. Бүгүнкү күндө парламент деңгээли жетет кабыл алынган.
Силерге чоң рахмат, биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн экс президенттердин кол тийбестигине байланыштуу конституциялык палатанын чечимин талкуулаган аракет кылдык. Программаны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Бүгүнкү биздин студиянын коноктору Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адакан Матумаров жана парламенттеги Республикада Журт фракциясынын депутаты Курманкул Зулушев болду. Кайрадан көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.
Ушун менен Азаттык радиосунун таңкы берүүсүнүн кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз. Thank you.